Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ինչպես են բաժանելու կոալիցիոն գործընկերները դաշնակցության պաշտոնները։ 7-ի գործի տարանջատված մասերի դատավարությունները շարունակվում են նոր հոդվածներով։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում հանցագործությունները 50%-ով ավելացել են, ոստիկանապետը ամփոփել է 2009 թվականի առաջին եռամսյակը։ Նաիրիտը նորից սկսեց աշխատել, վարչապետը այցելեց գործարան։ Ռաֆի Հովանիսյանը հարցազրույց է տվել Հյուրետ թերթին։ Վաղը լրանում է ԱՄՆ նախագահի պաշտոնավարման 100 օրը։ Այս ընթացքում որքանով են կատարվել Բարակ Օբամայի նախընտրական խոստումները։ Այս ամենը առաջիկա 20 րոպեներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ 3-3-ոյան հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի միջև։ Կողմերը քննարկել են հայ-թուրքական հարաբերությունները, նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցությունների հարցը։ Արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Հիլարի Քլինթոնը ողջունել է հայ-թուրքական համաձայնագիրը և այն պատմական է որակել։ Այսօր Նիստը գումարելու Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը, Նիստը կգլխավորի Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, սպասվում է, որ այնտեղ կքննարկվի կառավարությունում սպասվող նոր փոփոխությունների հարցը, նաև հայ-թուրքական հետագա շփումները կլինեն օրակարգում։ Թուրքական ժամանի փոխանցումը թուրք պաշտոնյաների գերակշիռ մասը կարծում են, որ հայ-թուրքական սահմանը չպետք է բացվի, մինչև չլուծվի Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Սոչիի քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցած ընդդիմադիր թեկնածու Բորիս Նեմսովը հայտարարել է, որ ինքը պահանջելու է ընտրությունների արդյունքների վերանայում։ Ալբանիան Եվրամիության անդամակցության հայտ է ներկայացրել Ալբանիայի վարչապետն, այսօր պատրաստվում է Եվրամիությանը պաշտոնական դիմում ներկայացնել իր երկրի անդամակցության համար, արարողությունը տեղի կունենա Պրահայում։ Եվրամիությանը Ալբանիայի անդամակցության հարցը մեծապես կախված է նաև հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից, երկիրը պետք է ապացուցի, որ հավատարիմ է եվրոպական արժեքներին, մարդու իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Բնագավառներում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ խոզի գրիպի համաճարակը դժվար թե հնարավոր լինի տեղայնացնել և աշխարհի երկրներին կոչ են արել պատրաստ լինել հիվանդության դեմ պայքարի հարցում միջոցներ ձեռնարկելուն։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խոզի գրիպի վարակի տարածման վտանգը գնահատել է 4-րդ աստիճանի, ինչը ընդամենը 2 աստիճանով է պակաս լիակատար համաճարակի դեպքում սահմանվող 6-րդ աստիճանից։
Շնորհակալություն Աստղիկ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Դաշնակցությունը դուրս եկավ իշխանական կոալիցիայից և ինչպես է բաժանվելու նրանց պաշտոնները արդեն նախկին գործընկերների միջև, ում ինչ է հասնելու կամ ով ինչ է ուզում, թե դեռ քննարկում և սպասում են որոշիչ հանդիպմանը։ Զանգահարել եմ խորհրդարանական մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանին։ Անուշ, դաշնակցությունը ազգային ժողովում փոխոսնակի մշտական 2 հանձնաժողովների ղեկավարների պաշտոններ ուներ, նաև խորհրդարանից դուրս կառավարությունում պաշտոններ ուներ։ Ինչ է խոսվում, ինչ մտադրություններ կան, ինչպես է բաժանվելու այդ պաշտոնները նախկին գործընկերների միջև։
Հրաց, նախ հիշեցնենք, որ ընդամենը 3 են դաշնակցության ներկայացուցիչները ազգային ժողովի ներկայացրել հրաժարականի դիմումներ, և 3 օրվա ընթացքում, եթե նրանք չվերահաստատեն իրենց դիմումները, ապա դրանք կհամարվեն ընդունված։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում շրջանառվում է հանրապետական կուսակցությունից Էդուարդ Շարմազանովի անունը, ինչպես նաև Սամվել Նիկոյանի, Գադիկ Մինասյանի, նշվում է նաև օրինակ Երկրից Հովհանես Մարկարյանի անունը, բայց դրանք ընդամենը օսակցությունների մակարդակով են և որևէ պաշտոնական հաստատում առայժմ չկա։ Ինչ վերաբերում է նախարարներին, ապա ասեմ, որ ըստ որոշ տեղեկությունների այս պահին բանակցություններ են ընթանում հանրապետական կուսակցության և Բարգավաճ Հայաստանի միջև, առավել թվով շատ պաշտոններից իրանալու համար։ Հիմնականում խոսքը վերաբերում է սոցիալական ապահովության և աշխատանքի նախարարի պաշտոնին, այստեղ ըստ որոշ տեղեկությունների հավակնում են և Հանրապետական կուսակցությունը և Բարգավաճ Հայաստանը, և ես նորից հիշեցնեմ, որ սրանք ընդհանրապես խոսակցություններ են և որևէ պաշտոնական հավաստում չկա, թե առավելապես որ կուսակցությանը բաժին կընկնեն դաշնակցության նախկինում դաշնակցությանը վստահված պաշտոնները։ Եվ սպասվում է, որ առաջիկա օրերին երկու կուսակցությունների ղեկավարները կհանդիպեն և Սերժ Սարգսյանի հետ, ավելի մանրամասը կհստակեցնեն, թե այդ պաշտոնները ում են հասնելու, այսպես ասենք։
Խորհրդարանից հեռախոսով հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ավելացնեմ, որ Անուշը փոխանցեց այսօր ժամը 6-ին արտաքին գործերի նախարար Էդուարդ Նալբանդյանն է գալու խորհրդարան հանդիպելու պատգամավորների հետ, նա ներկայացնելու է հայ-թուրքական վերջին բանակցությունները, դրանց արդյունքները, զարգացումները։ Յոթի գործի տարանջատված մասերի դատավարությունները շարունակվում են։ Այսօր դատարանի նույն շենքում երեք տարբեր նիստերով ընթանում էին մասնատված գործի դատական գործերը։ Թարմ հոդվածներով շարունակվում է և Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Գրիգոր Ոսկերչյանի դատավարությունը, հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Դատական այս նիստի հենց սկզբից Գրիգոր Ոսկերչյանի պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որում նշեց, որ իրենց հայտնի է դարձել, որ երեք առավոտյան Աբովյանի ոստիկանության բաժին են կանչվել դատակոչված 15 վկաներից 6-ը։ Ըստ պաշտպանական կողմի տվյալների, նրանց տրվել են նախաքննական ցուցմունքները, պահանջել են ծանոթանալ այդ ցուցմունքներին և դատարանում էլ նույն աբովանդակ ցուցմունքներ տալ, սպառնալով, որ հակառակ դեպքում իրենց համար վատ կլինի։
Փաստորեն նախաքննական մարմինը շարունակում է անօրինականությունների այն շղթան, որով և նախաքննությունը իրականացրել է, և պաշտպանական կողմը այլևս կասկածի տակ է դնում այդ վկաների թե նախաքննական և թե դատաքննական ցուցմունքների արժանավետությունը, և դատարանին խնդրում ենք պարզապես համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել նման անօրինականությունները կանխելու և վկաներին վրա նման ճնշումները կանխելու ուղղությամբ։
Մեղադրող կողմն առարկեց, որ պաշտպանական կողմը հայտարարությունը փաստերով չի հիմնավորում, իսկ դատավոր Գագիկ Պողոսյանն ասաց, որ դիմեն համապատասխանատյաններ գլխավոր դատախազին ոստիկանապետին, ինչին արձագանքեց նաև Գրիգոր Ոսկերչյանը։
Եվ մնացած բոլորի, որ նման անօրինականություններով արդարադատության հասնել հնարավոր չէ։ Որտեղ ձեր վերաբերմունքը շատ զարմանալի է, փոխանակ ինչ-որ ռեակցիա լինի, որ նման անօրինականություն է կատարվում, դուք ասում եք, որ ընդհանրապես մի խոսեք այդ մասին, թող ընդեղ կանչեն, ճնշեն եւալ ամիջ տորբալ։
Այնուհետև պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը մեղադրող կողմին բացարկի միջնորդություն ներկայացրեց այն հիմքով, որ նրանք լիազորված չեն այս քրեական գործով դատական նիստում մեղադրանքը պաշտպանելու։ Երկու մեղադրողները, Հարություն Հարությունյանը եւ Աշոտ Նադոյանը, մեկ ժամ խնդրեցին հրամանը ներկայացնելու համար, դատարանը բավարարեց մեղադրողների խնդրանքը։ Պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը նշում է, սակայն, որ նույնիսկ եթե հրամանը գործում առկա է, այն վերաբերում է 7-ի գործին, որից առանձնացվել է Գրիգոր Ոսկերչյանի գործը, հետևաբար այդ հրամանը այս գործի հետ կապ չունի։
Տաթևիկ Լազարյաններ։ Հայազգային կոնգրեսը երեք հայտարարություն տարածեց, հայտնելով, թե քաղաքացիական հակուսներով անձինք հարցակվել են մայիսի 1-ի հանրահավաքը իրազեկելու թռուցիկներ տարածող երիտասարդների վրա, ծեց կրտուկ սարքել, խլել թռուցիկները, ոմանց առևանգել։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ մոտակայքում գտնվող ոստիկանները ոչ մի կերպ չեն արձագանքել բանդիտական խմբերի գործողություններին։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Հայաստանի ոստիկանապետը, նա անդրադարձել է նաև այս հարցին, բայց ոստիկանապետի ասուլիսի հիմնական թեման 2009 թվականի առաջին եռամսյակը ամփոփելն էր։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
2009 թվականի առաջին եռամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արձանագրվել է հանցագործությունների աննախադեպ աճ 57%։ Ոստիկանության կողմից 2009 թվականի առաջին եռամսյակ ամփոփելիս այսօր հայտնեց Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Հանցագործությունների բացահայտման աշխատանքները, այնուամենայնիվ, ոստիկանապետը գնահատում է բավարար։ Լրագրողների խնդրանքով Ալիք Սարգսյանը մեկնաբանեց վերջերս իր հնչեցրած այն արտահայտությունը, թե Հյուսիսային Պողոտան կառուցվել է ներկայիս իշխանությունների կողմից, թող ընդդիմության ներկայացուցիչները գնան իրենց հենց իշխանությունների կողմից կառուցված տարածքում զբոսնեն։ Ոստիկանապետն ասաց, թե ինքն այդ արտահայտությունն արել է լրագրողի հետ մտերմիկ զրույցի ժամանակ կատակով։
Ես ուղղակի կկատակեցի այդ բանին, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ դուք կատակ այդքան լուրջ եք ընդունել, ես ուղղակի ուզում եմ ասել, հուսային պողոտայի վերաբերյալ իմ հարցապնդումը եղել է հետևյալը, որ հասարակական կարգը չխախտվի, որ ընդամենը հուսային պողոտայում մասսայական միջոցառումները օրենքի սահմաններում լինեն եւ չվերածվեն զանգվածային ինչ-որ անկարգությունների, ընդամենը խոսքը վերաբերվել է դրան։ Ես չէի կարող այնաշխյան պրիմիտիվ գտնվել, որ ասեի հուսային պողոտան այս իշխանության օրոք է կառուցվել, ապա մենք որ պողոտայով իրավունք ունենք անցնելու, եթե 90%-ը կոմունիստների օրոք է կառուցվել։
Անդրադառնալով հայազգային կոնգրեսի կողմից տարածած հայտարարությանը, թե քաղաքացիական հակոստով անձանց խմբերը երեք մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում հարցակվել են մայիսի 1-ի արտոնված հանրահավաքի իրազեկման թրուցիկներ բաժանող երիտասարդների վրա, ծեցկրտուկ սարքել, խլել թրուցիկները, ոմանց առևանգել, եւ այս ամենին չեն արձագանքել մոտակայքում գտնվող ոստիկանները։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն ասաց, թե վստահում է իր աշխատողներին, չի հավատում, թե ոստիկանները չեն միջամտել։ Հանձնարարը պարզել այսօր մամուլում հրապարակած նկարներում պատկերված անձանց ինքնությունը։
Ես արդեն հանձնարարել եմ, հայտնաբերել ես նկարով տղաներին, ովքեր խլ, բայց ես չեմ պատկերացնում մի բան, որ այս դեմքով անձիկում, որ դուք պատկերել եք ձեր թերթում, ոստիկանին ներկայությամբ քաշքշում են մեկից թրուցիկներն ուզում խլեն, ու ոստիկանը չի միջամտում։ Դա հնարավոր չի ընդամենը։
Ոստիկանության պետը տեղեկացրեց նաև, որ իր կողմից այսօր ստորագրած հրամանագրով վաղվանից մինչև մայիսի 29-ը հայտարարված է միամսյակ վահան խորագրի ներքո։ Միամսյակի նպատակն է տեսնել Հայաստանը առանց ապօրինի զենք զինամթերքի և թմրանյութերի շրջանառության։
Այսօր վարչապետը գնացել էր Նաիրիտ գործարան, անցած դեկտեմբերից գործարանը չէր աշխատում, բանվորներին ուղարկել էին հարկադիր արձակուրդի, հիմա Նաիրիտը սկսեց նորից աշխատել, արտադրանք կա, արտադրանքն արդեն ուղարկել են արտասահման, վարչապետն էլ ուղևորվեց աշխատանքները վերսկսած գործարան։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Նաիրիտ գործարանում 4.5 ամսվա դադարից հետո կաուչուկի առաջին արտադրանքն են թողարկել։ Թեև ըստ գործարանի գլխավոր տնօրեն Վահան Մելքոնյանի, թե իրենց արտադրանքի գները եւ թե արտադրական ծավալները 2.5 անգամ նվազել են։
Բալկային միջոցներ ձեռք բերելու այսպիսի խնդրեմ այսօր մենք չունենք։ Մենք այսօր ունենք մեկ այլ խնդրեմ՝ մեկնարկել այն հզորությունը, որը թույլ կտա աշխատել արդյունավետ։ Մենք մինչև հիմա էլ աշխատում ենք կամ վնասով, կամ սահմանային գծով։
Գործարանը վարկեր ունի ստացած 9 բանկից, որից 4-ը միջազգային բանկեր են, այդ թվում ԱՊՀ միջպետական բանկը։ Տնօրենը վստահեցրեց, թե վարկերի հաշվին գործարանը մարել է իր նախկին պարտքերի մի մասը, այդ թվում աշխատավարձի պարտքերն ու Էլցանցեր ընկերության ունեցած մոտ 1 միլիարդ դրամի հասնող պարտքը։ Էլցանցերը գործարանի սնանկացման հայցով դիմել էր դատարան։ Առաջիկայում գործարանը կհայտնվի նոր վարկային պարտավորությունների առաջ, խոսքը 100 միլիոնավոր դոլարների մասին է։
110 միլիոնի է մոտավորապես հասնելու այն ժամանակ, երբ Ես վերջին ծրագիրը։
Գործարանի վերականգնման հակաճգնաժամային ծրագրով նախատեսում են անցնել արտադրության նախկին տեխնոլոգիաներին, որոնք զգալի կնվազեցնեն արտադրանքի ինքնաժեքը, ասում է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Աշխարհի հզորագույն քիմիական պետությունների շարքում կլինենք, եթե Նաիրիտը աշխատի։ Եթե Նաիրիտը չաշխատի, բնականաբար պատկերը այլ կլինի։ Դրա համար պետության համար Նաիրիտի աշխատելը ունի էական նշանակություն։
Գործարանի աշխատողները դժգոհեցին սարքավորումները հնամաշեն, աշխատավարձը ցածր։
50 տարիստ է աշխատում եմ, ու 50 տարիս տարի լրացա, մի երկու ամիս էլ անցել է։ 85,000 ռուբլի փող եմ արդում ասոբի վրետնի պայմաններում։ Ինձնից քիչ ստացող էլ կա։ Մի 10,000 դրամ կարող է հատուկ այդ մարդիկ ավելի ստացող են, հիմնականում դա է։
Վարչապետը խոստացավ, ընկերությունում քննարկվում է աշխատավարձը 20%-ով բարձրացնելու հարցը։
Թուրքական հյուրեթերթին հարցազրույց է տվել Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ճանապարհին որևէ նախապայման չպետք է առաջ քաշվի թուրքական հյուրեթին տված հարցազրույցում, ասել է անկախ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը։ 90-ականների սկզբին եւս հայ-թուրքական հարաբերությունները չհաստատվեցին, որովհետեւ Թուրքիան նախապայմաններ էր առաջ քաշում, ասում է Հովանիսյանը։ Թուրքիան այն ժամանակ կորցրեց պատմական հնարավորություն, այն տարիներին էլ այսօրվա նման Թուրքիան նախապայմաններ էր առաջ քաշում եւ այդ պաշտոնական դիրքորոշումն էր, որ թույլ չտվեց հրավիրվեց Թուրքիային Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, նշում է Հովանիսյանը, հավելելով, որ միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահի պաշտոնից հեռանալուց հետո Թուրքիայում հասկացան, որ հարաբերություններ հաստատելու հնարավորությունը կորսված է։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը նաև նշում է, որ տարիների ընթացքում թուրքական նախապայմանները չեն փոխվել, լուծել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն ու վերջ տալ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Ռաֆի Հովանիսյանը ստեղծված կացությունը բնութագրում է որպես անհամաչափ։ Հայաստանն է, որ պետք է հանդես գա նախապայմաններով, փոխարենը պայմաններ առաջ քաշողի դերում Թուրքիան է, եթե այսպես շարունակվի, հարաբերություններ հաստատել անհնարին է լինելու, համոզված է Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի երեք նախագահներն էլ մեծ կարևորություն են տվել Թուրքիայի հետ կապերին և պարբերաբար հանդես են եկել առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատելու կոչերով։ Խոսելով պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման հավանականության մասին, Հովանիսյանը քննադատում է այդ նախաձեռնությունը։ Պատմաբանները չպետք է քննարկեն, եղել է ցեղասպանություն թե ոչ, ակնհայտ է, որ այն, ինչ տեղի է ունեցել 1915-ին, ցեղասպանություն էր։ Պատմաբանները պետք է քննության առնեն, թե ինչպես է տեղի ունեցել այդ ցեղասպանությունը, նշում է Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը, հատուկ ընդգծելով թուրք ժողովրդի հետ հայերը որևէ խնդիր չունեն։ Իմ արմատները Սևծովի ափին գտնվող թուրքական Օրդու քաղաքից են, մեր ընտանիքի բազմաթիվ անդամներ ցեղասպանության զոհ են դարձել։ Իմ մորը, սակայն, թուրքական մի ընտանիք է փրկել, այնպես որ մենք չենք կարող ողջ թուրք ժողովրդին մեղադրել կատարվածի համար։
Ռաֆի Հովանիսյանի հարցազրույցը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Իսկ վաղը լրանում է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման 100 օրը։ Որքանով է կատարում նա իր նախընտրական խոստումները, անդրադառնալով այս հարցին, մեկնաբանները նույնիսկ չափի միավոր են հորինել՝ Օբամաչափ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Այդ այսպես կոչված Օբամաչափը վկայում է նախագահ Բարակ Օբաման նախընտրական 514 խոստումներից 27-ը կատարել է, 6-ը խախտել, 7-ի նկատմամբ փոխզիջումային որոշում կայացրել, խոստումներից 3-ն էլ, այսպես ասած, արկախված վիճակում են։ 63 խոստումների կատարումը ընթացքի մեջ է։ Newsweek հանդեսի մեկնաբան Քեթի Կոնոլին այսպես է գնահատում վիճակագրությունը. ընդհանուր առմամբ նախագահ Օբաման ավելի հակված է կատարել, այլ ոչ թե դրժել տված խոստումները։ Եվ այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի ապրիլ 24-ին առաջին ուղերձը ամերիկահայերից շատերը հիասթափությամբ են ընդունել։ Քեթի Կոնոլին գրում է, թե սենատորի պաշտոնը զբաղեցնելու օրոք Բարակ Օբաման քննադատել էր պետքարտուղար Կոնդոլիզա Ռայսին, ցեղասպանություն հասկացությունն օգտագործած դեսպան Ջոն Էվանսին Հայաստանից յետքանչելու որոշման համար։ Այսօր էլ Թուրքիան հրաժարվում է առաջին աշխարհամարտում Օսմանյան կայսրության տարածքում մոտ 1.5 միլիոն հայերի սպանդը ճանաչել որպես ցեղասպանություն։ Պետական դեպարտամենտի աշխատակիցներին հրահանգել են այդ սպանությունները բնութագրելիս խուսափել գենոցիդ Երմինից 2006 թվականին պետքարտուղար Ռայսին հասցեագրած նամակում սենատոր Օբաման գրել է. 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը ոչ թե անձնական կարծիք է, ոչ թե տեսակետ կամ մերկապարանոց հայտարարություն, այլ պատմական բազում վկայություններով հիմնավորված փաստ։ 2008 թվականի հունվարի 8-ին նախագահության տեխնացու Օբամայի քարոզարշավի կայքեջում տեղադրված էր նաև հայտարարությունը, որում տեխնացուն մասնավորապես ասում էր. «Ես, ինչպես եւ ամերիկահայերը, որոնցից շատերը ցեղասպանությունը վերապրածների ժառանգներ են, սկզբունքորեն նվիրված են ցեղասպանությունը ճանաչելու և դրան վերջ տալու գաղափարին»։ Դա սկսվում է համաշխարհային պատմության ընթացքում ցեղասպանության ողբերգական իրողությունները ճանաչելուց։ Որպես Միացյալ Նահանգների սենատոր ես կանգնած եմ ամերիկահայերի կողքին, պահանջելով Թուրքիայից ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Քեթի Կոնոլին նշում է, որ իր ապրիլ 24-ին ուղերձում, նույնիսկ նկատել տալով, որ նախագահը չի փոխում իր տեսակետը, այնուամենայնիվ նա խուսափել է գենոցիդ տերմինից, այսինքն կարելի է փաստել, որ այս մի խոստումը չի կատարվել։ Եվ այնուամենայնիվ, ըստ Newsweek-ի մեկնաբանի, ապագայում դրա կատարումը հնարավոր է։
Եվ վերջում մամուլ ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հոյիդան գնաց Քոչարյանին բերելու խորագրի ներքո ժամանակը գրում է. Հիշենք, թե ում հետ կամ ում իշխանության օրոք կոալիցիա կազմեց դաշնակցությունը՝ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Իհարկե, կոալիցիոն համաձայնության տակ նրա ստորագրությունը չկա, քանի որ նա գնացող նախագահ էր, բայց ինչպես ասում են, գրում է ժամանակը, Ռոբերտ Քոչարյանը գնաց փոխարենը իր տեղը թողեց դաշնակցությանը, այսինքն իրականում Քոչարյանը թերևս հենց մնաց կոալիցիայում, բայց դաշնակցության դեմքով։ Հետևաբար ենթադրում է, թե հերթը դաշնակցությունն ընդդիմությունը դառնում Ռոբերտ Քոչարյանի միակ շանսն օգտագործելու համար, այլ կերպ ասած, դաշնակցությունը ոչ թե ընդդիմություն է դառնում, այլ դառնում է Քոչարյանի շանսը։ ՀՅԴ-ի ընդդիմադիր գործնեությունը սահմանափակվելու է միայն հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմայով։ Դաշնակցության կոալիցիայից դուրս գալուն անդրադառնալով գրում է 168-ը։ Դա ամենևին չի նշանակում, թե ՀՅԴ-ն կոալիցիայից դուրս է եկել հետին մտքով, ասենք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում ընդդիմադիր դիրքերից ՀՀԿ-ին սատարելու կոալիցիոն մղումով։ 168 ժամի կարծիքով ՀՅԴ-ն պետք է նույնպես ազնիվ լինի եւ հայտարարի, որ ընդդիմությունը առանձին վերցրած հարցերի ծիրին մեջ։ ՀՅԴ-ն 3 դուրս եկավ կոալիցիայից, որի հետևանքները բազմազան են լինելու, կարծում է ազգը։ Նախ առաջացած պաշտոնների շուրջ կոալիցիայում կսկսվի գզվրտոց, բացի այդ, դաշնակցական միջին պաշտոնյաների մի զգալի շերտ աստիճանաբար դուրս կմնա աշխատանքից, լրացնելով գործազուրկների շարքը։
Եթերում ազատություններ, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, կհանդիպեն երեկոյան 7-ին։